Бишкекте саат 19:00 Свобода Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу бешемби 16 апрель күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда өзгөчө абалдын экономикага тийгизген таасиринин кесепетин азайтуу жолдору талкууланып жатат. Ал ортодо акча алмаштыруучу жеке бюролорду жабуу сунуш кылынды.
Алмаштыруучу жайлар азыркы нугунда турган эле жакшы да. Анткени конкуренттүү болуп турат да бири бирине.
Эл аралык валюта фонду билдиргендей, быйыл Орусиянын экономикасы 5.5% төмөндөшү мүмкүн. Ысык Көлдө айылдык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун медайымы Балыкчы шаарындагы эпидемиологиялык постко велосипед менен каттап жатат.
Саргамыш айылында 2200 түтүн жашайт. Ушул карантинге чейин доктурга барып эле көрүнүп атышкан элдер. Анан карантин болуп калып, ал үйүнө барууга туура келип атат.
Мунун баарын алдында кеңири айтып беребиз, адегенде болсо соңку кабарлар менен эле Нора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кыргызстан менен Түркиянын тышкы иштер министрлери өз жарандарын алып кетүүгө чартердик каттам уюштуруу жөнүндө сүйлөштү. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын министрликтин басмасөз катчысы Уланбек Дыйканбаев маалымдады.
Турциянын жарандарын Кыргызстандан Түркияга жана Кыргызстандын жарандарын Турциядан Кыргызстанга эвакуациялоо үчүн ушу атайын аяк каттамдарды уюштуруу маселесин дагы талкуулашты. Ушул тышкы иштер министрликтеринин компетенциясын алканында кандай жардам берсе болот дегендей.
Расмий маалымат боюнча ушул тапта Түркиядан Кыргызстанга келе албай жаткан 500 жаран бар. Жалпысынан сырттан келүүнү самаган кыргыз жарандары 4400 чугул. 15 апрелде Жогорку Кеңеш атайын токтом менен сырттагы мигранттарды алып келүү маселесин чечүүгө өкмөткө бир жума убакыт берген болчу. АКШнын президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттар коронавирус кеңири жайылган учурдан өтүп кетти деп билдирди. Ушундан улам келеаткан бейшембиде 17 апрелде экономиканы калыбына келтирүүгө багытталган негизги сунуштарды жарыялай турганын айтты.
And if we're not happy, we'll take very strong action against a say.
Ал 15 марттагы брифингде күрөшүлүп жатат, бирок маалыматтар өлкө оору тараган учурдун туу чокусунан өтүп кеткенин далилдейт. Анча дагы биз сактыкты эстен чыгарбашыбыз керек, биздин чечкиндүү стратегиябыз иштей ала турганын көрсөттү деп айтты. Ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү карантин эрежелерин жумшартуудан мурда ооруну аныктай турган тест жана өзүн-өзү коргоочу каражаттар көп керек болорун эскертип жатышат. АКШ ооруга кабылган жана андан ажал жеткен адамдардын саны боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Коронавирус 630 000 ашык адамдан аныкталды, илдеттен 31 000 киши көз жумду. Дүйнө жүзү боюнча оору жугузуп алгандардын саны 2 000 000 адамдан ашты, 130 000 көп кишинин өмүрү кыйылды. Соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирус жуккандагы 17 адам катталды. Алардын ичинен Бишкекте 5, Ош облусунда 1, Нарын облусунда 11 адам бар. Ошентип жалпысынан Кыргызстанда коронавирус 466 адамдан табылды. Алардын 5 каза тапты, 91 адам айыгып чыкты. Кыргызстанга коронавирус илетине каршы күрөшкө жардам бериш үчүн Кытайдан аристер келгени жатат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун офиси менен биргеликте ошол чет элден келген бизге консультант дарыгерлерди баягы иштөө шарттарын тактап бүгүнкү күндө биз даярдык көрүп атабыз. Келгенде ошол түндүк региондо дагы, түштүк региондо дагы иштегенде отуруп бир шарт түзгөнгө аракет кылып аткан күнөбүз азыр,
деди Үсөнбаев. Түркия коронавирустун жайылышын оздуктоо максатында түрмөлөрдө 45 000 адамды бошоткону жатат. Өлкөнүн парламенти кабыл алган мыйзам боюнча мунапыска илингендердин ишин майга чейин сот карайт, бирок террорчулук үчүн камалгандар бул мыйзамга ылайык эркиндикке чыкпайт. Түркияда ооругандардын саны 70 000 чамалады. Нарындан Пакистанга дааватка барып келген тургун бир күндө 4 адамга коронавирус жугузганы айтылды. Нарын шаарынын жана Атбаш районунун коменданты Уланбек Алиев ал адам Пакистанга барып келгени, кылмыш иши козголуп, учурда тергөө жүрүп жатканын билдирди.
Пакистандан Өзбекистанга учуп келип, Өзбекистандан Бишкекке келген 15 мартта. 15 мартка чейин ошол Бишкек шаарында 19 чейин жүргөн, 19 такси кызматы менен Нарын шаарына келип, ошол жанындагы кишилердин баары тең 4 ошол оору жугузуп алышкан.
Президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен коронавируска байланыштуу 15 апрелден тартып 30 апрелге чейин Нарын шаарынын жана Атбаш районунун аймактарында дагы өзгөчө абал киргизилген. Нидерландтардын Роттердам шаарынын жетекчилиги эл аралык Евровидение сынагын өткөрүүгө даярдалган залга коронавирус менен ооругандарды жаткырууну чечти. Буга ооруканаларга бейтаптар батпай калганы себеп болду. Ыр сынагына арналган жайда жалпысынан 680 керебет жайгаштырылмакчы. Бейтаптар дүйшөмбүдөн тарта кабыл алынат. Май айынын ортосуна белгиленген ыр сынагы коронавирус пандемиясына байланыштуу 64 жылдык тарыхында биринчи жолу өтпөй калды. Былтыр Израилде уюштурулган, анда Нидерланддык ырчы жеңип чыккан. Эрежеге ылайык сынак жеңүүчү ырчынын өлкөсүндө өтөт. Нидерландтарда COVID-19 илдетине 27 000 адам кабылды, 3000 ашуун адам каза тапты.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырууда дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын өнүгүшү менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып отуруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айтып берели. 17 апрелде Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар жаайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ош, Баткен жана Жалал абад убандарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0 градустун айланасында күндүз 11-16 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн -4+1, күндүз 9-14 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 6-11 градус суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Эми Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 17-19 градус жылуу. Бирибизди улантабыз. Кыргызстанда өзгөчө абалдын экономикага тийгизген таасири, кесепетин азайтуу жолдору талкууланып жатат. Буга чейин өлкө бийлиги айрым ишкердиктин түрлөрүнө уруксат берүү жагы каралып жатканын билдирген. Коронавируска каршы республикалык штаб азырынча кимдерге кандай шартта уруксат берилерин ачык жарыялай элек. Бир катар депутаттар өкмөт айрым эрежелерди жумшартып, экономиканы сактап калуу камын көрбөсө, кесепети оор болорун эскертишүүдө. Бакыт Асанов кеңири баяндайт.
Кыргызстанда коронавирусту жайылтпоо максатында Бишкек баштаган 4 район жана 4 шаарда өзгөчө абал режими 30 апрелге чейин узартылды. Бул режимге ылайык аталган аймактарда азык түлүк, дары дармек, байланыш сыяктуу тармактан башка көпчүлүк ишканаларынын ишмердиги токтотулган. Бирок кыргыз бийлиги карантин узартылган шартта айрым тармактарда ишмердикти жандантуу маселеси каралып жаткандыгын билдирүүдө. Муну президент Сооронбай Жээнбеков да 15 апрелде парламентте сүйлөгөн сөзүндө ырастаган. Буга чейин коронавируска каршы республикалык штаб өлкө аймагында өзгөчө абал аяктаганга чейин ачылбай турган жайлардын тизмесин жарыялаган болчу. Алардын арасында бала бакчадан баштап жогорку окуу жайларына чейинки баардык билим берүү мекемелери, оюн зоок, соода борборлору, театр, музей жана кинотеатрлар киргизилген. Эми болсо кайсы тармакта иштеген ишкана же жарандарга уруксат берилери ачык айтыла элек. Илдетке каршы республикалык штабтын башчысы, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов учурда мындай сунуштар каралып жаткандыгын жана аягына чейин чечим кабыл алына электигин билдирүүдө.
Постановление кылып ишке чыкпай тургандай маселелерди киргизип, бир топ тармактарга кичине жол беришке туура келеби деген ой бар да. Биз азыр аны ойлонуп атабыз, эми акык чечим эмес, сөзсүз түрдө бир чечимге чыгып кичине мындай неме кылабыз. Бардык нерсенин бардыгы ошол жердеги ситуациясы жараша болот да.
Боронов ушул тапта коронавирустун мизи кайта элек деген ошондуктан бул жаатта абдан ойлонулган чечим кабыл алуу зарылдыгын белгилеп жатат. Бирок 15 апрелде өлкөдө акыркы абал парламентте каралып жаткан учурда бир катар депутаттар экономиканы сактап, жарандар кыйын абалга кептелбеш үчүн айрым тармактарда уруксат берүү зарылдыгын айтып чыгышты. Мисалы, Жогорку Кеңештин депутаты Чынбай Турсунбеков санитардык эрежелерди бекем сактоо менен ишкерлерге уруксат берилбесе экономикалык абал начарлайт деген пикирде.
Элге оору таратуу мүмкүнчүлүгү аз бизнестер жөнүндө кеп болуп атат деп ойлойм. Мисалы, ошол эле Кыргызстанда тигүү цехтер болобу, столор болобу, айтор мындай адамдар менен контактты абайлап жасай турган, күнүмдүк оокатын кылыпкан адамдардын баарынын тең жашоосу мына бир айдан бери иши токтоп калды да. Аларды кайра иш менен камсыз кылып, эптеп алардын өздөрүнүн жанын багып кетишине шарт түзүш маселеси күн тартибиндеги номер биринчи маселеге да айланып атат да, албетте оору жугуштурбай туруп.
Ошол эле кезде коронавирусту толук ооздуктамайынча элдин эшикке чыгышына уруксат берүү туура эмес экендигин айткандар дарбын. Мурдагы финансы министри Марат Султанов учурда эң башкы максат эпидемиологиялык абалды оңдоо болушу керектигин белгилеп жатат.
Өзү тарыхты караш керек. Мурунку кылымдын 17-18 жылдары чоң испанка деген кризис болгон, туурабы? Ошол испанкадагы кайсы мамлекеттер башында катуу чара кабыл алганда, карантинди катуураак киргизгенде башында утурушкан, бирок кийин утуп кетишкен. Мына быйыл деле карагыла, Кытай деле башында катуу чараларды колдонду, азыр утуп кетти. Азыр Кытай баардыгын ачты, 2 ай жапты, бирок баардыгын утуп кетти. Ошондо биз бул жагынан карантинди биз дагы колдоп турушубуз керек.
Бийлик да ушул көз карашка ыктап турганы байкалууда. Коронавирус пандемиясынан улам бир топ мамлекеттерде буга чейин карантин киргизилген эле. Алардын айрымдары талаптарды жеңилдетип, кээ бир тармактардын иштешине уруксат берди. Маселен, коңшу Казакстан өзгөчө абалды апрелдин аягына узартканына карабастан, Нур-Султан баштаган бир катар шаарларда курулуш, айрым өнөр жай, тейлөө ишканалары ишин жандандарын жарыялады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Экономика темасын улантабыз. Кыргызстанда акча алмаштыруучу жеке бюролорду жабуу сунуш кылынды. Жогорку кеңеште бул тууралуу иштелип чыккан мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Эл өкүлдөрү бул аракеттен сомдун кунун сактап калуу катары көрсөтүп жатышат. Бирок финансисттер акча алмаштыруучу жайлар өзүнчө институт болуп калганын белгилеп, аны жоюп салса каражаттарды алмаштыруу көмүскөгө кирип кетэрин эскертишет. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун материалынан угалы.
Мыйзам долбоору улуттук банк, банктар жана банк иштери жөнүндө террористтик ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешени легалдаштырууга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдарына жана салык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө деп аталат. Сунуштун демилгечилери Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиев, Гүлшат Асылбаева, Салайдин Айдаров, Искандар Кайыпкулов, Пархат Түлендибаев, Айнура Осмонова жана Экмат Байпакбаев. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде бул жайлар дүйнөдөгү экономикалык кризистен жана коронавирустун жайылышынан улам түзүлгөн абалдан пайдаланып, доллардын курсун негизсиз аныктап, жасалма чыңалуу жана валютанын кымбатташын шарттагандыгы айтылат. Аталган мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Искандар Гайыпколов буларга токтолду.
Негизги бир причиналар курстун көтөрүлгөнү ушул баягы частный обменный пунктарда болуп жатат да. Бизде аябай либеральный мыйзам болчу да, баардыгына уруксат берилип, даже обменный бюролор бизде патенттерин иштейт өзүнөн сиңетсе. Анан булар канча оборот кылат, кандай чоң нерселер болсо дагы баягы патент менен гана иштеп мындай бир отчеттор тасыл башка кылчу эмес да.
Кыргызстанда акыркы 3 жылдан бери 69 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келген доллар март айында кымбаттай баштаган. Алгач 10 мартта 3 сомго кымбаттаса, 20 мартта 85 сомго жетип кайра арзандаган. 19 мартта улуттук банк 3.7 миллион долларды сатыкка чыгарганда акча алмаштыруучу жайлардын өкүлдөрү башкы банк 1 долларды 84.185 сомдук курс менен саткандыгын кабарлашкан. Мындай көрүнүштү улуттук банк дүйнөдө жана өнөктөш мамлекеттерде каржы рыногунда болуп жаткан олку солкулукка байланыштырган. Ал эми сөз болуп жаткан мыйзам долбоорунун авторлору доллардын баасы кескин көтөрүлүп бир калыпта сакталбай жатышын акча алмаштыруучу жайларынын иши көзөмөлдөнбөй жатышы менен байланыштырып жатышат. Ушундан улам алардын ишмердигин токтотуп, коммерциялык банктарга өткөрүлүп берилиши керек дешүүдө. Акча алмаштыруучу жайлар ассоциациясынын төрагасы Чыңгыз Бийлибаев акча алмаштыруучу жайлар оболуу мигранттарга пайдалуу шарт түзүп жаткандыгын айтты.
Сизге бир мисал келтирип кетейин, сизге 1000 рубль которсо бир тууганыңыз. Которсо 1000 сом 1050 сом берет банктан сизге алга ал нерсеге. Бирок ошол эле сиз кайра рубль сатып ала турган болсоңуз, мисалы сиз ишкер болсоңуз, Россияга же акча которушуңуз керек болсо, рубльду кайра эле ошол эле коммерциялык банктан 1 сом 10 тыйын дегенде кемин дегенде болбосо 1 сом 12 тыйына сатып алыпсыз. Ошондо 1050 сомго алып аткан нерсени сиз кайра 1120 сомго же 1100 сомго ортосунда минимум 50 сом болуп атат. Бул 1000 эле рубльдан.
Аталган ассоциациясынын мүчөлөрү мыйзам долбооруна каршы элдин колун топтоп жаткандыгын айтууда. Мындан тышкары алар элге акча алмаштыруучу жайлардын иши канчалык зарыл деген суроого түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз дейт. Акча алмаштыруучу жайларды жоюу маселеси 2015-жылда көтөрүлгөн. Ошол кезде коммерциялык банктардын өтүнүчү менен улуттук банк демилгелеп премьер-министрге сунуштаган. Коммерциялык банктар бирикмесинин башчысы Анвар Абдыраев коңшу мамлекеттерде мындай жайлар жок экендигин белгиледи. Маселен, акча алмаштыруучу жайлары Орусияда 2010-жылы, Таджикстанда 2015-жылы эле жоюлган.
Со стороны государства более жесткий контроль жасаш керек да, именно для стабилизации в первую очередь сомдун стабилдиги үчүн биринчиден, экинчиден прозрачный система болуш үчүн, үчүнчүдөн официалдык түрүндө кандай объемдор өтсө ошонун артынан налогдагы өлкөгө азыр баарыбыз көрүп атпайбыз бюджеттин проблемаларын. Ошо 3-4 проблема бар. Анан убагында дагы админдин бирөөнүн мүчөлөрү айтты эле, эл анда черный рынок болуп кетет. Менин оюмча ал коркунуч жок. Банк проникновениеси жакшы эле бүт.
Деген менен айрым финансисттер Кыргызстанда акча алмаштыруучу жайлары өзүнчө институт болуп калганын, аны жоюп салса каражаттарды алмаштыруу көмүскөгө кирип кетерин эскертип, бул тескерисинче экономикага зыян алып келет деген пикирлерин айтып жатышат. Экономика илимдеринин доктору Курас Жапаров мындай деди.
Туура эмес болуп калат, анткени банк системалары биздики деген өзүңөр көрүп атасыңар, проценттерин, проценттик саясат, тиги саясат өтө жакшы эмес болуп атат да. Ошон үчүн бул алмаштыруучу жайлар азыркы нугунда турган эле жакшы да. Анткени конкуренттүү болуп турат да бири бирине. Конкуренттүү болгон соң кичине жакшыраак иштешет да бири бирине салыштырмалуу.
Кыргызстанда улуттук банк лицензиясын алып иштеп жаткан 450 акча алмаштыруучу жай бар. Улуттук банк өзүнүн көзөмөлдөө ыйгарым укуктарынын алкагында 2019 жылы үчүн жана 2020 жылдын башында 15 бирөөнүн лицензиясын кайтарып алган. Ошондой эле 129 бирөөнүн лицензиясынын жарамдуулугун токтотуп, 15 эскертүү жана 220 жазма эскертүү жөнөткөн. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү азыр бүгүнкү күндүн айрым негизги кабарлары жөнүндө кыскача. Соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирус жуккан дагы 17 адам катталды. Ошону менен жалпы сан 466 киши болду. Кыргызстан менен Түркиянын тышкы иштер министрлери өз жарандарын алып кетүүгө чартердик каттам уюштуруу жөнүндө сүйлөштү. АКШ президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттар коронавирус кеңири жайылган учурдан өтүп кетти деп билдирди. Түркия коронавирустун жайылышын ооздуктоо максатында түрмөлөрдөн 45 миңдей адамды бошоткону жатат. Нидерландтын Роттердам шаарынын жетекчилиги эл аралык Евровидение ыр сынагын өткөрүүгө даярдалган залга коронавирус менен ооругандарды жаткырууну чечти. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Орусияда соңку бир суткада 4,5 миңдей адамдан коронавирус табылды. Бүгүнкү күнгө карата COVID-19 илдетине чалдыккандардын жалпы саны 28 миңге чукулдап калды. Кремль карантин шартында ишкерлерди колдойбуз дегени менен чакан бизнестин кожоюндары мындай убадалар аткарылбай жатканын айтып жатышат. Эл аралык валюта фонду билдиргендей, быйыл Орусиянын экономикасы 5.5% төмөндөшү мүмкүн. Орус ишкерлеринин абалы тууралуу толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Владивосток шаарындагы демейде киши үзүлбөгөн топ ган чаштарачында бир гана кардар отурат. Коронавируска байланыштуу чектөөлөрдөн улам чаштарач бир маалда бирден көп адамды теле албайт. Салондун кожоюну Денис Лукаянов карантинден улам бизнеси каржалып турганын айтат. Өкмөт чакан бизнестерге көмөк көрсөтүлөрүн, карыздарды төлөө мөөнөтү кийинкиге жылдырларын билдирип келет. Бирок Владивостоктогу ишкер убадалар аткарылбай жатат дейт.
Кредитные платежи и все обязательства их
кредиттер сыяктуу милдеттүү төлөмдөрдү эч ким токтоткон жок. Биздин президенттин жана губернатордун баардык убадаларына карабастан алар алигиче күчүндө.
Нашего президента и нашего губернатора.
Өпкөнүн сезгенүүсү менен коштолгон COVID-19 илдетинин улам Орусиянын аймактарындагы көптөгөн бизнестер толук жабылды. Коронавируска байланыштуу мунайдын арзандашы да карамайга көз каранды болгон орус экономикасын ого бетер аксатты. Лукаянов өкмөттүн бизнести колдоо тууралуу убадасы жерде калып жатканын айткан жалгыз ишкер эмес. Март айында ишкер Анастасия Татулова да президент Владимир Путин менен жолугушууда нааразылыгын ачык айткан.
Бизге убада кылынып, бирок аткарылбай жаткан пландарды ишке ашырууну өкмөткө тапшырууңузду сизден көптөн көп өтүнгүм келет.
Татулова Андерсен аттуу кафелер түйүнүн иштетет. Путин ага чакан жана орто бизнеске көмөк көрсөтүүгө байланыштуу сунуштарын талкуулоо үчүн расмий өкүлдөрдү жөнөтөөрүн айткан. Андан бери 3 жума өттү. Биз ишкер менен байланышып көрдүк. Путиндин кишилери сизге келиштиби?
Жок, бирок алар мени өзүм мүчө болгон баардык комиссиялардан чыгарып коюшту. Мен өкмөттүн чакан жана орто бизнес боюнча комиссиясынын тизмесинде болчумун. Анын жыйыны президент менен кездешүүдөн бир күндөн кийин өтмөк. Кийинки күнү мени тизмеден чыгарып коюшту. Балким ашыкча нерселерди айтып койгондурмун.
Элералык валюта фондунун 14 апрелдеги баяндамасына ылайык, быйыл Орус экономикасы 5.5% төмөндөшү мүмкүн. Айрым экономисттер бул сан өлкөдө миллиондогон адамдар жумушсуз калаарын билдирет дешет.
Государство просто не хочет израсходовать.
Мамлекет мындай өзгөчө кырда алга карабастан, бул каражаттарды сарптагысы келбей жатат. Эмне болуп кетет деп кооптонуп турат. Андыктан өкмөт резервде бир нерсени кармап тургусу келет.
Деген оюн билдирди ФБК Грант Сортон изилдөө институтунун директору Игорь Николаев. Аларда Орусияда COVID-19 илдетине чалдыккандардын саны күн сайын өсүп жатат. 16 апрелде бир сутка ичинде 3448 адамдан коронавирус табылганы белгилүү болду. Натыйжада илдетке чалдыккандардын жалпы саны 28000ге чукулап калды. Өпкөнү сезгенген бул вирус Орусиянын 78 аймагында катталды. Баш аягы 232 киши илдеттен көз жумса, 2300ден ашыгы айыгып чыкты. 15 апрелде президент Владимир Путин министрлер менен видео конференция уюштуруп, экономикалык солгундууну алдын алуу үчүн жаңы чараларды жарыялады. Анын алкагында чакан жана орто бизнеске финансылык көмөк көрсөтүүлөрүн белгиледи. Орус ишкерлери болсо, бул жолу убада кылынган каражаттар келер бекен деп үмүттөнүп турушат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстандагы кырдаалга кайрылабыз. Өзгөчө кырдаалдан улам бардык окуу жайлар жабылып, окуу процесси онлайн өтүүдө. Аны менен катар ири жана чакан ишканалардын басымдуу бөлүгү жабык турат. Анда иштеп акча тапкан студенттер да жумушсуз калды. Келишимдик негизде окуп, өздөрү каражат тапкан студенттер окуу акысын, убактысын жылдырууну суранышууда. Окуу жайлар болсо азырынча бул маселе көтөрүлбөй эле турганын билдиришти. Темага кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу кайрылат.
50% кышка чейин төгөп коюшту элек го. Дайыл процентин эми төлөйм, апрель ичи төлөйм дегендер көп эле да. Карантин болуп айылдарына кетип калып төлөлбөй калып кеткен көпчүлүгү эле. Анан кийин көп эле билбейм, ошо продуктыга акча кетирип атышат окшойт азырчы. Төлөнбөй эле калып кетти да көп адамдардыкы. Менин немелеримки деле, тааныш сестренкаларым ушул.
Бул Ош мамлекеттик университетинин студенти Нуржайна Октяброва. Өзү иштеп акча таап окуган студенттердин бири. Карантинден улам кирише булага азайып, окуу акысын төлөөнүн айласын издеп жаткан учуру.
Антрапова төкүлө, азыр банкоматка барып же банкка барып төлөй албасаңар онлайн бир нерсе төксөңөр болот деп жөнөттү эле. Ошо өзү кийинки жылга неме жылдырып берсе жакшы болот эле. Мен дагы жарым төлөй элекмин. Эми айлыгым тийсе төлөйм деп аткам. Айлыгыма полный продукт салганбыз да.
Контракт төгүүгө каражатты кайдан табууну билбей жаткан Октяброва жалгыз эмес. Мындан башка да бир нече студенттер жана алардын жакындары азаттыкка кайрылышты. Алардын бири Бахром Рахмонжанов. Өзгөчө абалдын кесепетинен жумушсуз калып, болгон акчасы азык түлүктөн ашпай жатканын айтууда.
Контрактты жарымын төлөдүм эле, калганын ушу майга чейин төлөп коем деп ниет кылдым эле, бирок ошо неме болбой калды. Мына карантин болуп азыр иштебейт. Анан мен дагы үйдө эч ким иштебейт деп. Акча жок мынтыңар. Штрафтарлары ошо онлайн ошо апрель ичинде төлөп койгула деди. Ал төлөгөнгө вообще акчабыз жок. Ошону азыр бир кошунам бар, ошо кошунамдын кызы да окуйт, алар да жарымын төлөгөн экен. Алардын төлөгөн акчасы жок азыр. Бизде эч кимде эле акча жок. Биз ошо ушу мамлекет ушу карантин бүткүчөйүн болсо узартып берсе жакшы болот эле да.
Студенттер, окуу жай жетекчилери аларды контракт төлөбөсөңөр окуудан айдайбыз деп коркутпаганы менен кандай болгон күндө да төлөшү керектигин түшүндүргөнүн айтышууда. Жогорудагы маселе менен бир нече жаран Билим берүү министрлигине да кайрылышкан. Өзгөчө кырдаалдан улам окуу жайлардагы окуу процессинин өзгөрүүсү боюнча министр Каныбек Исаков жыйын куруп, окуу жайларга сунуш берген.
Бул боюнча дистанттык окуутун жүрүш боюнча Кыргызстандагы окуу жайлардын ректорлору менен онлайн жыйын курган. Ушул келип түшкөн кайрылуулар боюнча студенттерге мына ушундай өзгөчө абалда ийкемдүү мамиле кылуу боюнча контакттын мөөнөтүн узартуу же дагы башка жагдайлар боюнча студенттерди бетме бет сүйлөшүп ушул бирдиктүү чечим кабылалуу боюнча сунушун берген.
Деди Билим берүү министрлигинин басма сөз катчысы Акылбек Орозматов. Ал ушундай эле бул маселелерди ар бир жогорку окуу жайы индивидуалдуу түрдө карай турганын кошумчалады. Ал эми Ош мунун окуу иштери боюнча проректору Замирбек Божонов келишимдик негизде окуган студенттерди жылына бир ирет комиссия тарабынан каралып, ар кандай шартта жардамга муктаж болгондорго жеңилдиктер берилип келгенин, азыркы учурдан улам контрактты төлөй албай калдык деп кайрылгандар массалык түрдө боло электигин билдирди.
Мен буйрумлар өзгөчөчүл болуп атат. Онлайн чогулуштарды гана кылып атабыз. Студенттер андыктан официалдуу депутаттарга кайрылган студенттер өтө көп түздү. Анын активдүү иш башталган болсо, комиссия отуруп аны өзүнчө караганбыз. Программа муктаж болгон студенттер кайрылды.
Жок, мисалга эгерде көп студенттер ушуну талап кылса, мындай убактысын жылдырып бере аласыздарбы?
Убактысын жылдырып беребиз. Убактысын жылдырып беребиз. Адам эч кандай тилбей болушу мүмкүн эмес. Жылдырып беребиз.
Жогорку окуу жайларында эл аралык университеттерди эске албаганда адистигине жараша орточо контракттын суммасы 20-30 миң сомдун тегерегинде. 16 марттан баштап Кыргызстанда бардык мектептер жана жогорку окуу жайлары карантинге жабылып, андан кийин ачылган эмес. Учурда алар окутууларын аралыктан онлайн түрүндө жүргүзүшүүдө. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Карантин демекчи Ысык Көлдүн Сары Камыш айылдык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун медайымы күн алыс Балыкчы шаарындагы эпидемиологиялык постко велосипед менен каттап жатат. Сары Камыш айылы менен Балыкчы шаарынын ортосундагы аралык 10 чакырымдан ашыгыраак. Карантин учурунда ишке баруунун жолун тапкан медайым тууралуу Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Мантаңар менен кыздарым күрүчтү асып койдум. Тамак ысыды го, буюрса.
Жеңишкүл Эсен Аманова 8 жылдан бери Саргамыш айылдык үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун медайымы болуп иштейт. Медайымдын иш күнү айылдагы элдин саламаттыгынан башталат. Азыр карантинге байланыштуу сыркоолоп калган айылдаштарынын үйлөрүн кыдырып, ал ахвалын сурап, керектүү дары дармегин берет экен.
Алло, жеңе кандайсыңар? Абам жакшы болуп калдыбы? Иш күнүм ушу карантин болгондон бери ушинтип башталып атат. Саргамыш айылында 2200 түтүн жашайт. Ушул карантинге чейин доктурга барып эле көрүнүп атышкан элдер. Анан карантин болуп калып, ал үйүнө барууга туура келип атат. Кичинекей балдарды көрүп, боюнда бар келиндерди көрүп. Кандайсыңар жиңе? Жакшыбыз, бар болуп. Абам жакшы болуп калдыбы?
Азыр Жеңишкүл Эсен Аманова иштеген үй бүлөлүк дарыгерлер тобу мурда геологторго тиешелүү болгон имаратта. Өткөн жылдын октябрь айына чейин айылдагы медиктер авариялык абалда турган эски имаратта иштеген экен.
Анан бул здание такыр эле болбой, үстүлөрү түшүп, полдорунун баары нымдуулуктан сынып, стенасы да муздак болуп, санэпидемстанция 2019 жылы апрель айында келип жаап кеткен. Биз болбой эле 2019 жылдын октябрына чейин иштедик. Анан октябрда бизди ушул мектептин артындагы айылдын конторасына көчүрүшкөн.
Айылдагы чакыруулардан кийин медайым карантинге байланыштуу уюшулган Балыкчы шаарындагы эпидемиологиялык постко жумушка барат. Коомдук транспорт токтоп, элдин айыл аралык ар бери каттоосуна чектөөлөр коюлгандан кийин Жеңишкүл көптөн бери тебилбей турган велосипедин кайра колдоно баштаган. Күйөөсү Таалайбек Жапаров аялынын унаасын майлап тетиктерин карап турат.
Ошо кенчеги мастер алып иштейт. Азыр эми көрүп атасыңар. Коронавирус деген оору чыгыпты. Ошондон алысыраак болобу. Ошо келинчегим иштеп турат. Андан деле коркобуз. Сактан деп эле улам жумушка барган сайын айтам. Анан элине иштеп бербесе анын дагы кызматы ошол экен. Элди карап, элди айыктырбаса жумушка кетти. Ошо леспетин бир сыйра карап.
Чыкы, мына лексусуң даяр болду. Эми жолдон аман эсен тип, аман эсен барып кел.
Медайым айылдан Балыкчыга чейин 10 чакырым аралыкты велосипед менен басып өтөт экен.
Мына ушу азыр Балыкчыга блокпостко баратам, экинчи сменге. Биринчи велосипед менен баратканда буттарым ооруп, эме болуп аткан азыр. Наоборот, буттарым көнүп кышып, сенден биринчи эле буттарым кыймылдайт. Мени тааныгандар, жолдон өтүп бараткандар колун булгалап, эже молодец деген деп кетет, бирөө пипилдетип кетет. Моундай машиналарды ары бери жөө өткөндөрдүн да температураларын өлчөйбүз, обязательно журналга регистрация кылабыз. Биякта санврачтар бар, алар экспресс тестке каналып сразу 15 мүнөттө чыгарып беришет. Анан бул жерде турганда деле ар кандай адамдарды көрөт экенсиң, бирөө түшүнөт, бирөө түшүнбөйт экен. Маска кийбейсиңби, антисептигин барбы деп атсаң, бизкестер биз менен урушуп да кетишет да.
Постко медайым 6 саат турат. Бул убакыт аралыгында ал каттагандардын тизмесин жазып, ар бир жүргүнчүнүн дене табын текшерип турат. Медайымдын айтымында жергиликтүү саламаттыкты сактоо өкүлчүлүгү аларды тиешелүү коргонуучу каражаттар менен камсыздаган. Азыркы тапта Ысык Көл облусу боюнча 6 адамдан коронавирус аныкталган, дагы 40 адам обсервацияда жатат. Кундуз Сардабаева, Ысык Көл, Азаттык. Ысык Көлдүк медайым Жеңишкүл Эсенаманова жөнүндө видеону биздин сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Дареги Азаттык Чекит.орг видеонун аталышы дарыгерлерди колдойбуз, велосипедчен медайым. Ушуну менен бейшемби күнкү жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Бишкекте кечки саат 7:30. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу бейшемби 16 апрель күнкү кечки уктурууларын улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңеш коронавирустун жайылышын алдын алуудагы даярдыктын начардыгы, дарыгерлерге массалык түрдө илдеттин жуккан учурлары боюнча жоопкерчилик маселесин көтөрдү.
Чын чынына келгенде бул республикалык штабтын дагы, министрдин өзүнүн дагы лабораторияга каражаттар эмне керек пландалбай калгандыгы көрүнүп турат.
Чоо жай түрмөгүндө бүгүн ушул жөнүндө сөз болмокчу. Ошондой эле адаттагыдай эле эл үнү берүүсүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Облус соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Эленор Бейшенбек кызы отурат. Эленор,
рахмат. Саламатсызбы угарман. Кыргызстанга коронавирус илдетине каршы күрөшкө жардам бериш үчүн Кытайдан адистер келгени жатат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун офиси менен биргеликте ошол чет элден келген бизге консультант дарыгерлерди баягы иштөө шарттарын тактап бүгүнкү күндө биз даярдык көрүп атабыз. Келгенде ошол түндүк региондо дагы, түштүк региондо дагы иштегенде отуруп бир шарт түзгөнгө аракет кылып аткан күнүбүз азыр.
Кыргызстанда 16 апрелге карата коронавирус 466 адамдан табылды. Алардын 5 каза тапты, 91 адам айыгып чыкты. Нарындын Пакистанга дааватка барып келген тургуну бир күндө 4 адамга коронавирус жугузганы айтылды. 16 апрелде брифингте Нарын шаарынын Жанатбаш районунун коменданты Уланбек Алиев ал адам Пакистанга барып келгени аныкталганын, иш козголуп, учурда тергөө жүрүп жатканын айтты.
Пакистандан Өзбекстан учуп келип, Өзбекстандан Бишкек келген 15 мартта. 15 мартка чейин ошо Бишкек шаарында 19 чейин жүргөн, 19 такси кызматы менен Нарын шаарына келип, ошо жанында кишилердин баары тең төртө ошо оору жугузуп алышкан.
Президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен коронавируска байланыштуу 15 апрелден тартып 30 апрелге чейин Нарын шаарынын Атбашы районун аймагына дагы өзгөчө абал киргизилди. Украинанын бийлиги өзүрүн Донецк элдин республикасы деп аталган жикчилдер менен быйылкы жылдын эсебинен биринчи жолу туткун алмашты. Украин президентинин кеңсеси бул жараяндын алкагында жикчилер кармап турган 19 адамды кайтарып алышаарын маалымдады. Өздөрү тараптан канча адамды бошоткону азырынча белгисиз. Буга чейин президент Владимир Зеленский Киев өз алмашып алгысы келген 200 адамдын тизмесин даярдаганын айткан болчу. Киев менен жикчилер былтыр жыл аягында туткун алмашкан, анда Украина 127 адамды бошоткон, ал эми жикчилер 76 кишини берген. Кыргызстан менен Түркиянын тышкы иштер министрлери өз жарандарын алып кетүүгө чартерди каттам уюштуруу жөнүндө сүйлөштү. Бул тууралуу Азаттыкка министрликтин басма сөз катчысы Уланбек Дыйканбаев маалымдады.
Турциянын жарандарын Кыргызстандан Түркияга жана Кыргызстандын жарандарын Турциядан Кыргызстанга эвакуациялоо үчүн ушу атайын аяк каттамдарды уюштуруу маселесин дагы талкуулашты. Ушул тышкы иштер министрликтеринин компетенциясын алкагында кандай жардам берсе болот дегенде.
Расмий маалымат боюнча ушул тапта Түркиядан Кыргызстанга келе албай жаткан 500 жаран бар. Жалпысынан сырттан келүүнү самаган кыргызстандык жарандардын саны 4400 чукулуп, 15 апрелде Жогорку Кеңеш атайын токтом кабыл алган, анда сырттагы мигранттарды алып келүү маселесин чечүүгө өкмөткө бир жума убакыт берген болчу. Британияда 99 жаштагы дүйнөлүк 2-чи согуштун ардагери Том Мур дарыгерлерге акча топтоо жараян алкагында 15 миллион доллардан ашык каражат топтоду. Жашы 100 таяган карыя өзүн өсмөдөн дарыялаган саламаттык сактоо боюнча улуттук кызматка ыраазычылык билдирип, алардын вирус менен күрөшүүдөгү мээнеттүүчүгүн сыйлап акча чогултуу жараянын 6 апрелде баштаган. Анда үйүнүн короосунун чыгырыктын жардамы менен айланып, күнүнө 25 метрдей басып турарын билдирген. Башында короону 100 жолу айланып 1000 доллардан ашык каражат топтойюн деген. Бирок анын бул жараяны тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыккандан кейин кайрымдуулукка акча жөнөткөндөр эбегейсиз көбөйүп кеткен.
Жүзгө таяган кария чогулган акчанын чыпчыргасын коротпой бир тыйынына чейин дарыгерлерге берерин кайрымдуулук акциясында улантарын айтты. Ал экинчи дүйнөлүк согуш маалында Индияда, Мьянмада жана Индонезияда кызмат өтөгөн.
Рахмат Элеонора Беженбек кызы, сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар, уктуруңузду улантабыз. Жогорку кеңеш коронавирустун жайылышын алдын алуудагы даярдыктын начардыгы жана анын айынан дарыгерлерге массалык түрдө илдет жуккан учурлар боюнча жоопкерчилик маселесин көтөрдү. Башында кызматтан кеткен саламат сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин ишине укуктук баа берүү сунушталып, кийин башка өкмөт мүчөлөрүнүн дагы жоопкерчилигин кароо демилгеси көтөрүлдү. Бирок өкмөттүн өтүнүчү менен жоопкерчиликти кароону башкы прокуратурага тапшыруу маселеси кийинкиге калтырылды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө айтты.
Кыргызстанда 16 апрелге карата тажы илдетине каршы күрөшкөн медицина кызматкерлеринин арасынан аны жугузуп алгандардын саны 104 адамды түздү. Ал эми бул илдет аныкталган адамдардын жалпы саны 466 адамга жетти. Андан ушул күнгө карата 5 киши каза таап, 91 адам айыгып чыкты. Учурда ооруканаларда жаткан 11 адам оор абалда экени жарыяланган. Мына ушундай кейиштүү статистикага алып келген жагдайдын негизги себептери катары бул илдетке каршы турууга даярдыктын начардыгы аталды. Медицина тармагындагы жетишпестиктерди дарыгерлердин тиешелүү деңгээлде корголбогонун айтып чыккан врачтар өздөрү куугунтукталып, кайра кечирим суроого мажбурланган учурлар айтылды. Жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков бул жагдайды шалаакылык деп эсептеп, ал үчүн азыркы өкмөт толук курам менен жооп бере турган учур алыс эмес экенин эскертти.
Ушул өкмөттүн шалаакылыгынан коронавирус менен күрөшө турган 98 врач бүгүн өмүрү менен күрөшүп калды. Врачтарды ошентип алдыга айдады, анан ар бирде 200 000 кенемте пул деди. Бул келеке пул да. Ыйлаган врачтарды кечирим сурап атасыңар, убакыт келет баарыңар эл алдында кечирим сурайсыңар. Чындык ушул.
Анткени менен республикалык штабтын башчысынын орун басары биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов өкмөт жооп берүүдөн качпастыгын, бирок азыр илдетти ооздуктоо милдети биринчи кезекте турганын белгиледи. Ал эпидемиологиялык иликтөөнүн жыйынтыгынан кийин гана жоопкерчилик маселеси карала турганын билдирди.
Биз жооп берүүдөн качкан жокпуз, жооп беребиз. Маселе жок, бирөөнү бирөө күнөөлөбөй, андан көрө эл менен чогуу болуп коронавирусту жеңгенге баралы. Кудайдын алдында ар кимдин жообу бар, баарыбыз жооп беребиз. Дагы бир жолу айтылайын, биз качпайбыз андан. Бүгүн кандай өкмөттү кабыл алсам, ошол өкмөт ушундай кырсыктарга каршы турууга колунан келген аракетин кылып атат. Буга чейин да кылды. Расследование боюнча айта турган болсок, аны биз кече дагы комитетте түшүндүрүп айтып бердик. Ал эпидрасследование дейт. Ал ар бир эпидемиялык ачак чыккандан кийин ал жерде сөзсүз түрдө мыйзам боюнча расследование жүргүзөт экен. Бирөөгө мындай бир кыянаттык жол менен расследование жүргүзүү маселеси өкмөттүн алдында, штабтын алдында да турган жок. Ошондуктан бул жагынан кабатыр болсоңуздар болот. Жалган маалымат бергендер өзүнүн жазасын алат.
Буга чейин 21 март өткөн коопсуздук кеңешинин тар чөйрөдөгү жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков республикалык штабтын айрым мүчөлөрүнүн аталган илдеттин жайылышын алдын алуу аракеттерин сындап чыккан. Ошондон кийин коопсуздук кеңеши саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен бул тармакты көзөмөлдөгөн вице премьер министр Алтынай Өмүрбекованы кызматтан алууну өкмөт башчысы сунуштап, аталган сунуш канааттандырылган болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков коюлган тапшырмалар өз учурунда аткарылбаганын айтып, аны атайын жасалган саботаж деп атаган эле.
Министр здравоохранения баарын айткам, шалаакылык үчүн керт башкарманы жооп бересиңер. Муну көрүп атасыңар, дүйнө жүзүндө кандай кетип атканын, эмне болуп атканын, кандай жайылып атканын. Буга кайда келип мамиле кылганга болбойт. 27 январда айткам мына. Ошондо айткандан кийин дагы көбүңөр мына жоопкерчиликти сезген жоксуңар. Мен мурунда айткам, дагы жолу айтам, мына ошол оору менен күрөшүүнүн эң алдында турган биздин дарыгерлерге ар тараптан камкордук көрүү зарыл. Тиешелүү коргонуш жабдыктары менен иштөө шарттары, айлык акылары, алардын сый акылары аймай колуна тийип туруш керек. Алар эч нерсе муктаж болбош керек. Январда коопсуздук кеңешинде четин чыгардым, карагыла деп реагенттер аз жетишпеди, жетишпейт. Лабораторияга басып барып койгон Космосаревич, ошонун маселеси чечип койгон. Мына мен каталдым мына турасында. 27 январда ошол саббез болгонго катышышкан экен. Кийин марттын башында катышышыптыр. Эч чара көргөн эмес экен. Коопсуздук кеңешинин чечимин аткарып актысын, аны силер окуп да койгонсуңар. Космосаревич, настоящий саботаж деп коюп, орусча айтканда. лаборатория иштебей, оганда мен күтүп жатат бардын. 16 сезги сизге да айттым мен, штабка жез катары.
Буга чейин мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев брифингдерде сүйлөгөн сөзүндө дары-дармектер, тиешелүү медициналык коргоочу каражаттар жана жабдуулар боюнча маселе жоктугун айткан эле. Анткени буга чейин парламент тажы вирусунун таралып кетишин алдын алуу үчүн мамлекеттик бюджеттен 300 миллион сом бөлүү боюнча чечим чыгарган. Ошол эле кезде илдеттин жайылуу коркунучун алдын алуу чаралары көрүлгөнүн айткан министр бул үчүн башы менен жооп бере турганын айткан жайы бар. Бирок ал коопсуздук кеңешиндеги президенттин сынынан кийин даярдык иштеринде мүчүлүштүктөр кеткенин моюнга алып төмөндөгүлөргө токтолгон болчу.
Биздин жана лаборатория боюнча өнсө менен сиздин сын пикирди алам. Чындап айтканда бул жерден биз мүчүлүштүк кетирдик. Бүгүнкү күндө азыр 17 ПЦР комплекси даярдап алар иш алып барып жатат. Реагенттер боюнча 66 миң экспресс тест каралган, анын 45 бүгүн өлкөгө келип аларды уже ишке киргиздик.
Анткени менен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму быйыл январ айынын башында эле Кытайдын Ухань шаарында чыккан COVID-19 илдетинин башка өлкөлөргө дагы жайылуу коркунучун эскерткен болчу. Буга байланыштуу көптөгөн мамлекеттер, анын ичинде кошуна өлкөлөрдүн өкмөттөрү дагы ага каршы туруу үчүн санитардык эпидемиологиялык чараларды күчөтүп, керектүү медициналык каражаттар менен жабдууларды өз учурунда сатып алып камсыздаган. Ошол эле кезде айрым саясатчылар саламаттыкты сактоо министри же болбосо тармакты көзөмөлдөгөн вице-премьер министр эле буга жооптуу эмес экенин айтышууда. Экс депутат Бактыбек Калмаматов улуттук коопсуздук үчүн жооптуу жетекчилер аталган мезгил аралыгында абалга көзөмөл жүргүзбөй каякты карап отурган деген суроону кабыргасынан койгон жайы бар.
Эки айдын ичинде 5 жолу коопсуздук кеңеш өтүптүр. Капа болбогула президенттин тегерегиндегилерчи. Айылдагы катындардын чорный кассасы дагы айына бир эле жолу өтөт. Сол безиңердин деңгээли чорный кассадан да төмөн түшүп калды. Силер өтө кызык адамдар экенсиңер да, капа болбогула. Эмне шеринебиз силерге сол без? 5 жолу өткөргөн сол безиңерди көрдүк, акыбал эмне болду? 144 адамды коронавирус кылып койдуңар. Ушул биздин өзү кирип чыккан эки эле жерибиз бар. Ошол жерден тосуп кала албасаңар силер эмне кылып отурдуңар? Алыңар жеткени бир катын болду, ошо Алтынай Өмүрбекова деген. Уят эмеспи? Өлкөдө өзгөчө кырдаал болуп атат. Өзгөчө кырдаалда биринчи күч структуралары тартылат. Өкмөттө күч структураларынын куратору ким? Кубатбек Боронов деген. Вице-премьер министр. Ал эмне иштен кетпейби? Ал эмнеге кеткен жок анда? Өкмөттүн башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев. Эмне даярдык болуп атат деп барып текшерип да койбоптур. Ал деле кетпейби? Отура беребү. Өлкөдө улуттун коопсуздугуна сокку болуп, адамдар кырылып калайын деп коронавирус менен күрөш атабыз. Улуттук коопсуздук кызматы эмне жумуш кылат? Эсемуну дагы эмне Алтынай Өмүрбековага тапшырып берип койдуңар беле? Анын жетекчиси бар Окунбаев деген. Ал да кетпейби? Отура беребү. Милицияларыңар сойкуташып жүрөт экен машина менен. Кашкар жүнүнчаликте отура беребү кетпей. Алыңар бир эле аялга жетеби?
Бирок коопсуздук кеңешинин катчылыгы жана президенттик аппарат эмнегедир экс депутаттын аталган суроолоруна жооп кайтара элек. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев тиешелүү жетекчилерге токтоосуз чараларды көрүү боюнча өз учурунда прокурордук эскертүүлөр болгонун кошумчалады.
Мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды так аткарыш үчүн мисалы аларды дезинфекция каражаттары менен өздүк коргонуучу каражаттар менен камс кылуу жана иштөөгө жакшы шарттарды түзүп берүү боюнча биз ага прокурордук эскертүүнү келтиргенбиз өз убагында жана дагы башка маселелер боюнча бир нече жолу прокурор чара көрүү актыларын өз убагында келтиргенбиз. Анан азыр эки комитеттин чечими менен ошол маселени коебуз деп силер жиберсеңер биз карап чыгабыз.
Дарыгерлерди коргоочу кийимдер, дары-дармектер, тиешелүү медициналык шаймандар жана жабдуулар менен камсыздоо жүрбөгөнү боюнча парламентте маселе коюлду. Парламенттин депутаты Каныбек Иманалиев жакында кызматынан алынган саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин шалаакылыгын улуттук коопсуздукка урулган сокку катары баалады.
Биз өзгөчө кырдаал учурунда жашап атабыз. Бул согуштук тил менен военный режимде шалаакылык кылган бул преступление, туурабы? Демек Чолпонбаевди военный прокуратурага өткөрүш керекпи? Анын айынан 2 ай бою реагенттер болгон жок, сактоочу кийимдер болгон жок. Ошонун айынан биз пропорциональным соотношение Италия сыяктуу болуп калдык. Ар бир бешинчи зараженный врач. Ошон үчүн мен жанагы комитеттин чечимин туура көрөм. Чолпонбаевдин ишмердигин бул мамлекетке каршы шалаакылык чыккынчылык катары бааланып военный прокуратурага караш керек. Ошондо ар бир чиновник чуркап иштейт. Бир адамдын ардынан бир адамдын жоопкерсиздигинен улуттук коопсуздукка чоң сок курулду.
Буга чейин саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу коомдук кеңеш илдеттин жайылуу коркунучун алдын алуу үчүн ыкчам каржылоо жүрбөгөнү үчүн финансы министри Бактыгүл Жээнбаеваны айыптап чыккан эле. Анткени каражаттын жоктугунан саламаттыкты сактоо министрлиги тиешелүү медициналык жабдууларды жана коргоочу каражаттарды сатып алып камсыздоого үлгүрбөй калганы белгиленген. Парламент депутаты Абдувахап Нурбаев болсо өз учурунда ыкчам каржылоону камсыздай албаган үчүн финансы министри Бактыгүл Жээнбаеванын дагы жоопкерчилигин кароону сунуштады.
Бул жерде турат. Дайт правовую оценку действиям экс-министра здравоохранения Чолпонбаева за завышенную работу. Ушул жерге финансы министрин жоопкерчилигин да карап койлу, анткени финансы министри убагында акчаны которбой, көп ооруканалар баягыл өздүк сактоо каражатын ала албай, ошо биздин медиктерди мына айтып атасыз. 94 адам жабыркады деп атат. Финансы министрин жоопкерчилигин да генерал прокурор текшерисинде киргизип койду сунуш катары. Булар кайрылып атат да, ыйлап атышат да. Бизди караган адам жок дейт. Булар эми иштеп атса, эң алдыңкы жерде жүрсө, эң биринчи башталганда дейт. Жыртык пыртык эптеме септемейди, халаттарды кийип жийип жүрүп чыкты дейт. Ошондордун мына жукту да, акча которулбаптыр маалында.
Айрыкча саламаттыкты сактоо тармагындагы эң керектүү дары-дармектерди, врачтар үчүн коргоочу кийимдерди, медициналык жана дезинфекциялоочу каражаттарды өз убагында сатып алууга акча бөлүнбөй. Март айынын орто ченинде өлкөгө илдет кирип келген учурда аларга болгон курч таңкыстык жаралганын тиешелүү жетекчилер кийин моюнга алганы белгилүү. Ошондуктан депутат Акылбек Жапаров мына ошол мурда каралган 300 миллион сом эмнеге өз учурунда дарегине жетпей калганы тууралуу өкмөт өкүлдөрүнө суроо таштады.
Парламенттен бөлүп берген 300 миллион сомдун 183 миллион сомун бөлүп турсуңар, 173 миллионун МЧСке берип атасыңар. Кубатбек Алчевич, болгону 36 миллион сом освоено. Анын ичинен 3 эле миллион сомго жеке индивидуальный защита сатып алып атасыңар. Индивидуальный защитаны 30 миллион сомго артыңызда турган кезде кое берсеңиз, бүт врачтардын баарын 3 сыйра кийгизип салбайбы? Силер кандай кылып атасыңар? Президент кандай болбогон жердин баарынан сурап акча алып келип атат. Акча турат.
Бирок ошол эле кезде биринчи вице-премьер министр Кубатбек Боронов саламаттыкты сактоо тармагында коргоочу жана дезинфекциялоочу каражаттарды сатып алуу үчүн акча тартыштыгы болгон эмес деп жооп кайтарды. Бирок ал илдеттин жайылышын алдын алуу үчүн анда эмнеге зарыл каражаттарга таңкыстык болуп, дарыгерлер коргоосуз калып илдетти жугузуп алган деген суроону жоопсуз калтырды.
Сал не только МЧСК эмес, бүт коронавируска керектүү маселелердин баардыгын чечкенге ал жерде уруксат бар. Средства защиты боюнча маселе жок. Маски 799213. Защитный костюм одноразовый 18185. Защитный костюм многоразовый 15533. Респираторы 40454. Бахилы 414673. Очки 7111. Перчатки 6,327,784 штук. Бизде бүгүнкү күндө булардын баардыгын порядок келтирип, мына акыркы мезгилде баардык региондорго жеткирүү боюнча иштерди аяктап калышты.
Ошондуктан укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы туруу боюнча парламенттин комитети мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен финансы министри Бактыгүл Жээнбаеванын жоопкерчилигин кароону башкы прокуратурага тапшыруу боюнча токтом долбоорун добуш берүүгө сунуштады. Бирок өкмөт башчысынын биринчи орун басары Кубатбек Боронов азыркы абалга байланыштуу бул маселени кийинкиге калтырууну өтүндү.
Менин суранычым бирөөнү коргоо үчүн эмес, иштин кызыкчылыгы үчүн суранып атамын. Саламаттык сактоо министри дагы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша болгон ресурстун колдонуп даярдыкты көрүүгө аракет кылды. Эгер ошол даярдыктар болбогондо бүгүн мына 7-8 миңге жакын контактный лицелорду аныктап болгон оорулардын баардыгын жаткырып бүгүнкү акыбалга жеткирүү дагы болбойт болчу. Бул биринчи. Экинчиден, жарым жолдо биз бирөөнү күнөөлөйбүз деп калган бүгүнкү күндө иштеп аткан жетекчилердин баардыгын колго чапканы турабыз. Ошондуктан сиздерден сураныч.
Парламент илдеттин таралуу коркунучун алдын алууга даярдык үчүн өкмөттүн жоопкерчилигин кароо маселесин кийинкиге калтырды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантып, эми эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Эсиңиздерге сала кетейин, азыркы абалга байланыштуу түрмөгүбүз күн сайын чыгып жатат. Ошондой эле муктаж болгон, жардам сураган адамдардын байланыш номерлерин биздин алар тууралуу маалыматты ошондой эле биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыздар болот. Эмесе микрофонду Бүбүкан Досалиева.
Урматтуу угарман, өзгөчө абал 30-апрелге чейин узартылгандыгынан улам эл арасында үй бүлөнү тамак аш жана башка тиричиликке зарыл каражаттар менен кантип камсыздайбыз деген маселе катуу түйшөлтүп жаткандай. Анткени акыркы күн ичинде эле тамак аш жагынан жардам бергиле деп өтүнгөн адамдардын саны кескин көбөйдү. Алардын үнүн гуманитардык жардам берүү үчүн тизме түзүп жаткан республикалык жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү эске алсын деген максатта угузалы.
Ага чейин биздин жашообуз кандай болот, мисалы продуктубуз эмне болот, ушундай жаз маалында иммунитетти көтөрүш керек балдарыбыздын, витаминдүү тамакка беришибиз керек. Ундан башка эле продуктыларсыз эмне болот, коммунальный услуганы үй жайга чейин түкпөйбү эле, кийин төгөсүңөр деп атат, кийин аны кандай кылып төгөбүз. Ооруп жаткандар болсо дарыга муктаж, биз ачка отуруп эрепизби балдарыбыз менен.
Мен жалгыз бой энемин, эки балам бар. Өзүм бир айдан ашып калды жумушка чыга элек, мен столовойда иштечүмүн, повар болуп. Күйөөм жок, бой энемин, жардам бере алсаңыздар.
Биз жардамга муктажбыз. Аты жөнүм Жумаева Айпери. Мен 26 жаштан 1.5 жашар кызым бар. Квартирада турабыз, эжем үчөбүз. Шведа иштечүмүн буга чейин карантинге байланыштуу үйдө отуруп калдык. Тамак ашыбыз да калбады. Кызымдын сүтүнө да тыйын жок. Башка аргабыз да калбады. Сиздерге өтүнөбүз, жардам бериңиздерди. Адреси Свердловский район, Федорова 31. Телефон номерибиз 502-19-09-89.
Мен Казбек кызы Рита. Биз село Достукта турабыз. Чүй областы Аламининский районго карайбыз. Кечээ ун алайлы деп барсак, биринчи сорт ун акуун 1800 сомдон экен. Аябай кымбат эле да. Анан акуун магазини барго Ош базар жакта. Ошол жакка барсак, ал жакта 1570 экен. Ошентип буундагы деле кымбат болот да. Буга кандай чара көрүлүш керек же ушундай туура эле сатылып атабы? Биздин 3 балабыз бар, боюмда бар. Жолдошум иштечи, азыр карантинге байланыштуу жумушу жок, акчабыз жок, карыз болуп, кайка кайрылабыз. Өзүбүз квартирада турабыз шаарда.
Ар бир аймактарда квартальный ун таратып, жанагындай керектүү муктаж нерселерди таратып атканда паспорт менен берилет экен. А менин өзүмдүн, эки баламдын жана жолдошумдун паспорту жок. Бизге окшогон бир эле мен эмес, бизге окшогондор көп. Алар дагы ала албай жүргөндөр бар бул жерде. Буга чейин биз өкмөткө деле кайрылган эмеспиз. Биз өзүбүз жумуш иштеп, тапкан акчабызга оокатыбызды кылып келатканбыз. Бирок азыр жумуш жок, төртөбүз тең үйдө отурабыз. Унду болсо только паспорт менен гана беребиз деп, паспорт жокторго бербейбиз деп атат. Ошондо биз кимден алабыз? 15'ine чейин деп беттеп чыдап келдик. Азыр 2-3 килограммдай эле унум турат. 30'ына чейин ал оокат менен жете албайбыз.
Жамгыр Чинова 84'тө турабыз. 4 балам бар. Жолдошум иштебейт. Продуктудан кичине кыйналып калдык. Жардам бере аласыздарбы?
Детский онкологиядан чалып атабыз да. 1.5 жаш кызым бар эле. 1 жылдан бери детский онкологияда опухоль 4-й статьяда. 1 жылдан бери жанагынтип дарылап келебиз да. Базар курган болом чалабата булас. Мындай учурда кыйын жагынан бир аз дары дармеке болуп атат да. Ошол боюнча кайрылып атат элем да. Жардамдар барбы?
Мен Маниязова Венера, Бишкек шаары, Арча Бешик кошунда жашайбыз. Көчөбүз Айылчиев, үй 31-16-49, квартирада турабыз. Мен жолдошумда иштеп жатканбыз. Азыр эми карантинге байланыштуу үйдөбүз. Биз продуктабызды түгөтүп алдык. Өкмөттөн жардам келе элек. Квартальныйга барып, эжеге жазылдым. Бирок эчтеке келбейт деп айтты. Келип бүттү продукты, эми жок деп айтты. Анан балдарым окуудан кыйналып атат. Баластан каналы жок, тартпай атат бизде. Интернет да жок. Балдар окуша албай жатат.
Кимге кайрылам, кимден жардам сурайм?
Урматтуу угарман, эгер жардам сураган мекендештерибиздин айрымдарына көмөк көрсөткүңүз келсе, алардын байланыш телефондорун Азаттык радиосунун азаттык.org деген сайтынан таба аласыз. Эл үнү программасынын бүгүнкү санында адаттагыдай эле чет жерде иштеп, окуп жүргөн мигрант мекендештерибиздин суранычы бар. Жогорку кеңеш мигранттарды алып келүү маселесин бир жума ичинде чечүү талабын койгондон кийин, ал тизмеге колунда самолетко билети бар эле жарандар киргизилеби? Бүтүн жерде кыйналып турган жарандардын бардыгынын мүдөөсү эске алынабы деген суроолор менен кайрылгандар көп болууда. Мигранттарды алып келүү боюнча кандай иштер жүргүзүлөрү тууралуу азырынча так маалымат ала алган жокпуз. Ал эми Москвадан жалпы мигранттардын көйгөйүн айткан Мээрим Бейшебаеванын үнүнө кулак салалы.
Мигранттарды эмнеге вообще ойлобой жатышат дейм да. Эмне деген адамдар, иши жок, үйдө жатып калышты азыр. Эмнеге ушулар депутаттарыбыз, аткаминерлерибиз бир ойлоп, мигранттар ушу бизди ушинтип камсыздап келди эле деп бизди бир ойлоп койбойт. Анан 4500 адамды алып кетебиз деп атышат. Ал эмне билет алган адамдарды айтатчу, билет албай куурап бир сындырымданга жете албай отургандар да эмнеге аларды ойлошпойт? Азыр көчөгө чыгалы десе көчөдөн машина менен милициялар болгон эсе алып кетип атышат. Кээ бирлерибиздин ишибиз келе бергиле, өзүңөр жооп бересиңер деп атат. Алар жака баралы десе ушундай болуп атат. Өткөндө болсо посольстводон кыргыздарга жардам берип, продукты берип атыптыр деп бир номерди жазып койуптур. Ошого канча күн чалып ала албадык. Посольстводон элдерден сураштыра келсе, посольство элге бербейт, элден только алат деген сөздөр болуп атат.
Өзгөчө абал учурунда ишке чыга албай, каражат табуунун жалгыз булагы болгон сүттүн баасы арзан болуп жатат деп Талас областындагы Бакай Ата районунун Корчубек Атназаров атындагы айыл өкмөтүнүн тургуну Ибраева Токтоян кайрылды.
Талас областынын элдин атынан Бакаяттар районунун Курчубекна Акназар ордундагы айыл өкмөтүнүн жашоочусу Батрене Ыбраева токтоян. Биздин Талас областы 80% кирешеси сүт өткөрүү заводторго. Талас сүт иштетүү заводу, Карабура сүт иштетүү завод. Алар сүттүн баасын өйдө төмөн өз билгенидей калчап элдин рыскысына кол салып атышат. Мисалы үчүн чүйдө угуп атабыз, көп жылдан бери 25-20 сомдон кемитпейт. Биздин талабыбыз эле ошол. Мына 15ке чейин чүрөбүз деген алардын билдирүүсү бар. Азыр 17ге түштү. Элге жардам берүүнүн ордуна мындай карантин убакта, элдер кирешеден кол жууп үйгө отуруп калган убакта бир гана кирешеси сүт ошону күнүгө өткүзүп, ошодон тамак ашын, бала чакасын, деги эле турмуш тирчилигине жумшап аткан кирешеси ушул болчу. Ошол чечилбей келет, көп жылдан бери чечилбей келет. Ушуну бир калыпка келтирүү элдин талабын облас боюнча айылдык депутаттар дагы, айыл өкмөттөрү дагы, акимчилик, губернатордон баштап эч кандай чечип бергенге күчтөрү жетпей койду.
Өкмөттүн Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев азыркы кырдаалда сүттүн баасын көтөрүүгө мүмкүнчүлүк жок. Себеби өз продукциясын сата албай жаткан сүт заводдорунун ага шарты жок деп жооп берди.
Азыр мына биздеги сүт заводдор 4 сүт завод иштеп атат. Булар да продукцияларын сата албай атат. Бая кредит алышкан, дагы кредит алганга возможностьтары жок, айлалары жок. Булар ошо 17 сомдон дагы жакшы алышып атат. Мен өткөндө элиме да кайрылган, пока мына коронавирус бүткөнчө магазиндердин баары сыртка чыгарганга, рынокко болгонго чейин чыдап туруп эле мына сүттү азыр өзүңөр эле ичип турбайсыз деп сурангам. Азыр жетишпегендин баарына берип атабыз гуманитарный жардамдарды. Элим баары эле түшүнүү менен кабыл алып атат муну. Сүт заводдорду ийлеп атат. Продукциябызды кайка алып барабыз деп. Талас эми кичинекей да чүйдө эмес. Чыгарбай атабыз бияктан эчтеке. Чүйгө алып барганда эле киргизе албай атышат. Ушундай кыйынчылыктар болуп атат да. Бирок мунун баары убактылуу. Азыр эле мына эмелердин баары ачылганда кудай буюрса кайра ордуна келет. Таласта ушундай положение болуп атат.
Демек баасын көтөрүүгө мүмкүнчүлүк жок экен да.
Булар да азыр өздөрүндө мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Булардын азыр продукциялары турат, элден баягы неме кылды мен кыйнап атам, алып тургул, алып тургул эми до конца алгыла. Азыр булардын эле возможность майдын ичине чейин булардын акчалары эле түгөт. Бизде таласта магазиндерде эми анчалык көп өтпөйт да муну. Алар да түшүнсө болот да.
Кыргызстандын ар кайсы аймагында жашаган жарандар ишеним кат менен машина сатып алдык эле. Бирок өзгөчө абалда аны мыйзамдаштырып алганга болбой жатат. Мөөнөтү өтсө машинабызды мурдагы ээси кайра алып албайбы деп тынчсыздангандар арбын. Анын бири Ноокен районундагы Кочкор Ата шаарынын тургуну Боронова Айгүл мындай дейт.
Биз машина алган элек, анын доверенности бүтүп калды, доверенности жайга жазган болчу. Аны өзүбүздүн атыбызга өткөзүш керек. Ошону кантип өткөзсөк болот? Биз Жалал Абад облусунун Ноокен районунун Кочкор Ата шаарында жашайбыз. Өзүбүздүн атыбызга өткөзүш үчүн Жалал Абад облусуна барышыбыз керек эле. Бирок жолдор тоскоо болгондукка байланыштуу кантип өткөзүштү билбей атабыз. Эгер доверенности өзүбүздүн атыбызга өткөзбөсөк, машина башка бирөөнүн атында болуп калат да.
Кыймылдуу мүлк менчигин каттоого алган мамлекеттик каттоо кызматынын уюштуруу коммуникациялык бөлүмүнүн адиси Дамира Азимбаева өзгөчө абал учурунда каттоого алуу убактылуу токтотулган жана ишеним кат кырдаал жоюлганча күчүндө болот деп жооп берди.
Республиканын айрым аймактарына киргизилген өзгөчө абалга байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы УНА мамлекеттик ишканасы транспорт каражаттарына карата укуктуу каттоо боюнча мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү убактылуу токтоткон. Эгерде жарандарга жана юридикалык жактарга транспорт каражатына ээлик кылуу жана башкаруу үчүн берилген ишеним каттын мөөнөтү өзгөчө абал учурунда аяктаса, граждандык кодекстин 209 беренесинин 5 бөлүмүндө көрсөтүлгөндө транспорт каражаттарына укукту каттатуу үчүн өзгөчө абал жоюлгандан кийинки биринчи жумуш күнү УНА мекемесинин бөлүмдөрүнө транспорт каражаттарына карата укуктарын каттатуу боюнча кайрылышы керек.
Урматтуу угарман, гуманитардык жардам, дары дармек, пенсия, жүрөк пул, өткөрмө алуу жана башка маселелер боюнча кайрылып жооп алып берүүнү өтүнгөн жарандар арбын. Бул маселелер боюнча республикалык штабтын жана тиешелүү тараптардын байланышуу даректерин азаттыктын азаттык орг сайтынан таба аласыз жана ал тууралуу кийинки маалыматка кулак салыңыз.
Өзгөчө кырдаалда муктаждарга жардам берүү үчүн түзүлгөн Биз барбыз штабынын акысыз байланыш номуру 12 27 12 27. Сиз ошондой эле 12 27 чекит түндүк чекит KG деген сайтка кирип онлайн арыз бере аласыз. Андан сырткары 0558 52 60 01 деген WhatsApp номуру аркылуу жана Telegramда Народный штаб Биз барбыз, Facebookта Жардам штабы Штаб помощи деген аккаунттарга кирип жардам сурасаңыз болот.
Эмесе ушун менен эл үнү программасын бүгүнкү саны аяктады. Элдин үнүн талдап эфирге мен Бүйүкан Досалиева даярдадым. Сиздин пикир, сунуш же сурооңуз үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550 988 755 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү бир жагдай: телефон чалуу алынбайт. Өз оюңузду, аты жөнүңүздү жана жашаган дарегиңизди так айтып туруп, жазуу, үн же видео түрүндө жөнөтсөңүз болот. Анан сурооңузга дароо жооп алынбасын дагы эске алыңыз. Эфирден кайрада жолугушканча саламат болуңуз.
Азаттык радиосунун 5000 кечиндеги уктуруулары да ушуну менен соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.